เคยได้ฟังคำบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเล่าว่ามีคนถวายที่ตัดเล็บสเตนเลสให้ท่านก็คงเป็นที่ตัดเล็บอย่างดีสำหรับเวลานั้นท่านก็บอกว่าพอได้แล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะไปถวายท่านเพราะว่าสมัยพระพุทธองค์ก็อยู่กันอย่างอัตคัดขาดแคลนพระองค์คงจะไม่มีโอกาสได้ใช้ที่ตัดเล็บดีๆอย่างนี้ตัวท่านอาจารย์พุทธทาสคงจะรู้สึกว่าที่ตัดเล็บนี้มันดีเกินไปสำหรับท่านก็ได้ทั้งๆที่อาจจะไม่ได้รู้หลาอะไรมากแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอยู่ในยุคที่ไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักสมัยตั้งสวนโมกใหม่ๆแม้แต่กระดาษก็เป็นสิ่งที่หายากยิ่งพวกกระดาษทิชชู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นของรุ่นหลังมาทีหลังอาจารย์เคยเล่าว่าถ้าจะให้ท่านเลือกระหว่างวิมานกับกระดาษทิชชู่นี่ท่านเลือกอันหลังมากกว่าวิมานนี่ไม่มีประโยชน์ใช้อะไรก็ไม่ได้กระดาษทิชชู่นี่ก็ยังใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าส่วนโมกเมื่อ 60-70 ปีที่แล้ววัสดุอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของหายากกระดาษทิชชู่ลูกศิษย์ท่านเล่าว่าเวลาฉันแล้วมีน้ำแกงหกหล่นเปื้อนโต๊ะท่านก็จะฉีกมาแค่แผ่นเดียวหมายถึงทิชชู่กลมๆอ่ะนะฉีกมาแค่แผ่นเดียวแล้วก็ซับเอาไว้ไม่ได้ฉีกมาเยอะๆเป็นกรรมซับแล้วพอลูกศิษย์จะมาเก็บท่านบอกว่าปล่อยไว้ก่อนให้มันแห้งเดี๋ยวใช้ต่อได้ท่านเคยเล่าว่าส่วนโมนี่ถ้าไม่มีการประหยัดนะก็คงจะพินาศไปนานแล้วฉันใช้คำว่าพินาศส่วนโมกก็คงจะพินาศไปนานแล้วเพราะท่านก็เลยใช้สิ่งต่างๆด้วยความประหยัดมากนอกจากกระดาษทิชชู่แล้วกระดาษพวกกระดาษคาร์บอนนะเวลาฉันทำงานต้องใช้กระดาษคาร์บอนพิมพ์ต้นฉบับก็ต้องใช้แล้วใช้ไม่รู้กี่ครั้งจนกระทั่งกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษก๊อปปี้มันจางเวลาพิมพ์ต้นฉบับผิดนี่ไม่ได้ใช้พวกยางลบหรือว่าเรียกว่าอะไรลอตริงน้ำหมึกน้ำยาลบกระดาษน้ำยาลบคำผิดไม่ใช่ต้องใช้เข็มกัดต้นปลายเนี่ยแงะแซะแซะไอ้ตัวคำผิดออกใช้เวลานานจะผิดตัวหนึ่งนี่ต้องใช้เวลานานในการที่จะใช้ไอ้เนี่ยเข็มกัดต้นปลายนะแทงมันออกก็เรียกว่าข้อดีคือว่านอกจากประหยัดแล้วนี่ยังช่วยทำให้คนพิมพ์ดีนิดระมัดระวังมากขึ้นพิมพ์ผิดหนึ่งตัวก็ต้องเสียเวลาเป็นนาทีเพื่อที่จะแก้ไขอันนี้ก็เป็นความประหยัดของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ที่ใช้ในที่ช่วยส่วนโมกสามารถดำเนินการต่างๆไปได้จริงๆของบางอย่างนี่ก็ไม่ใช่ว่าประหยัดเพราะขาดแคลนนะบางอย่างมีมากแต่ว่ามันไม่จำเป็นก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเช่นเวลาตักน้ำเวลากินน้ำเนี่ยท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าอย่าไปรินน้ำเต็มแก้วครึ่งแก้วก็พอเพราะว่าส่วนใหญ่ฉันไม่หมดเพราะฉะนั้นรินน้ำแค่ครึ่งแก้วก็พอเรื่องน้ำฝนนี่ส่วนโมกคงจะมีเยอะอยู่ภาคใต้แต่ว่าท่านก็เห็นว่าการเทน้ำทิ้งมันสิ้นเปลืองนี่ขนาดน้ำฝนนะสมัยนี้น้ำที่เราใช้ดื่มนี่มันเป็นน้ำจากขวดที่ไปซื้อมาแต่บางคนก็ไม่ค่อยรู้ค่ารินน้ำใส่แก้วเยอะๆแล้วก็พอชามไม่หมดก็ทิ้งไอ้ที่ทิ้งนี่ถ้าคิดเป็นจำนวนเงินก็อาจจะเป็น50ตังค์หรือบาทนึงได้ซ้ำนะเพราะน้ำเดี๋ยวนี้ขวดมันแพงมีมูลค่าทั้งนั้นนะอาจารย์พุทธทาสนี่ท่านมีสมบัติคู่กายอยู่ชิ้นหนึ่งท่านใช้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆจนกระทั่งมรณภาพมีคนไปพบนะสมบัติชิ้นนี้ในกุฏิของท่านมันคือแหนบดึงหนวดเป็นแหนบขนาดใหญ่เพราะว่าทำมาจากขาปิ่นโตขาปิ่นโตเนี่ยใหญ่เนี่ยเป็นสังกะสีก็มีคนแปลสภาพให้กลายเป็นแหนบมาถวายท่านหรือท่านอาจจะทำเองก็ได้แล้วก็ใช้มานานทีเดียว70ปีได้เกือบ70ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพเมื่อสักหลาย10ปีก่อนในชนบทเนี่ยมันอะไรก็หายากที่นี่เองเมื่อสัก20กว่าปีก่อนแม้แต่พระพุทธรูปนี่ก็มีแ องค์สององค์แล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยแก้วซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาได้ยากแล้วแต่ในบ้านชาวบ้านอาจจะเห็นมีน้อยตัวพระไตรปิฎกไม่ต้องพูดถึงก็ไม่มีจีวรก็หายากไม่มากตอนหลังก็มีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ยังใช้อย่างประหยัดท่านมีผ้ารัดอกอยู่ผืนหนึ่งท่านมาใช้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆตอนที่มาอยู่กับท่านใหม่ๆก็เห็นท่านใช้อยู่แล้วท่านใช้นานมาก10กว่าปีได้ท่านก็บอกวิธีการรักษาผ้าให้มันทำได้นานคือว่าเวลาซักแล้วไม่ต้องขยำไม่ต้องขยำไม่ต้องบิดเอาน้ำออกซักเสร็จก็มาตากเลยหรือว่าแค่บีบน้ำโดยที่ไม่ต้องบิดไม่ต้องบิดผ้าแค่บีบเอาน้ำออกก็ทำให้อยู่ได้นานใช้ได้นานบางทีแค่ผึ่งลมก็พอไม่ต้องตากแดดให้มันกรอบง่ายก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่ท่านใช้รักษาผ้ามาแต่ว่าตอนหลังไม่รู้ใครยืมมาไปแล้วก็ทำหายไม่รักษาคงเห็นว่าเป็นผ้าที่ไม่มีค่าวิทยากรบาทก็หายากนะว่าผมจะได้ใช้บาทสเตนเลสก็ 8,000 สาแล้วแต่ก่อนนั้นก็ใช้บาทเหล็กบาทสเตนเลสไม่ใช่เป็นของสามวันเหมือนเวลานี้เดี๋ยวนี้บวช7วัน15วันก็ใช้บาทสเตนเลสกันแล้วแต่ก่อนนี่บาทสเตนเลสเป็นของหายากบวชทั้งพรรษานี่ยังไม่ได้แตะเลยก็มีต้องหลายพรรษาแล้วถึงจะได้มีโอกาสและที่ได้ใช้ก็เพราะว่ามีพระรูปอื่นเขาสึกเขาก็เลยมอบให้ถวายให้เราก็เลยได้ใช้บาสเตนเลสกับเขาบ้างอันนี้คือสภาพของวัดป่าในหลายในช่วง10ปีก่อนก็คือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มากมายอะไรของบางอย่างก็นับว่าหายากแต่ว่าปัจจุบันทุกอย่างดูมันมีเยอะแยะไปหมดแม้แต่ภูหลงซึ่งอยู่ไกลนี่ไตรจีวรเรียกว่าเต็มตู้เลยใช้กันไม่ทันข้าวปลาอาหารก็มีมากขึ้นจนกระทั่งเหลือเฟือแม้แต่ทิชชู่นะก็เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าฉันแล้วไม่มีทิชชู่ก็ฉันลำบากกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของคนทั่วไปรวมทั้งพระชีในวัดด้วยสภาพอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างเท่าทันเพราะว่าถ้าไม่มีความระมัดระวังไม่มีสตินะเราก็จะใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่เห็นค่าเพราะสมัยนี้เขาเรียกเป็นยุคบริโภคนิยมของนี่มันมีมากมายเหลือเฟือเพียงแค่ผ่านไป 20-30 ปีมันก็เหมือนกับไปอยู่อีกยุคหนึ่งยุคที่สิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐานมีเยอะมากก็ทำให้เราใช้อย่างไม่รู้ค่าเครื่องบริการพวกสบู่แฟบยาสีฟันเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันบางทีก็แบบทิ้งๆคว่างๆยิ่งพวกน้ำไฟด้วยแล้วบางทีเราไม่เห็นค่าเพราะว่ามันมาได้ง่ายสมัยก่อนกว่าจะมีน้ำในห้องน้ำนี่ก็ต้องตักเอาเมื่อตักเอาแบกเอาหามเอาก็เลยใช้อย่างประหยัดแต่เดี๋ยวนี้น้ำมันแค่เปิดก๊อกน้ำก็มาแล้วก็เลยใช้กันโดยที่ไม่ค่อยรู้ว่ามันมีค่าอย่างไรบ้างไฟฟ้าก็เหมือนกันนะไฟฟ้านี่ทีนี้มันมาตลอดเวลาแต่ก่อนนี่กว่าจะได้ไฟใช้ก็ต้องช่วงค่ำกับช่วงเช้าเพราะใช้ไฟจากสำนักงานป่าไม้จากแคมป์เนี่ยเพราะฉะนั้นไฟแต่ละนาทีนี่มีค่ายิ่งถ้าปูหลงนี่ถ้าจะใช้ไฟสมัยก่อนต้องไปชาร์จเอาไปชาร์จใส่แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ก็ถ้าจะใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ใช้ก็ได้แค่ 2-3 ชั่วโมงเราก็ต้องเลือกใช้โปรแกรมที่มันใช้ไฟน้อยถ้าใช้โปรแกรม Windows Word มันจะไม่ถึง2ชั่วโมงก็ต้องใช้โปรแกรมแบบราชวิถี Word จุฬาเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วถ้าใช้โปรแกรมแบบนี้แล้วมันใช้ไฟได้ได้นานนะ 2-3 ชั่วโมงจะเซฟทีหนึ่งก็ต้องรอสักพักถึงเซฟเพราะถ้าเซฟบ่อยๆไฟก็หมดเร็วหมายถึงเซฟไอ้ข้อความในคอมพิวเตอร์ถ้าหมดแล้วก็ต้องไป ทิ้วแบตเตอรี่หนักๆไปที่ป่าไม้ไปให้เป็นรอยเขาชาร์จ 5-6 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ต้องเอาขึ้นมาแบกขึ้นเขาแล้วก็ใช้ 2-3 ชั่วโมงนั่นแต่ละนาทีแต่ละนาทีมีค่ามากไฟแต่ละแอมป์แต่ละแอมป์มีค่าแต่เดี๋ยวนี้มันมาตลอดเวลาก็เลยไม่ค่อยเห็นค่าของมันแล้วอันนี้คือสภาพที่แปรเปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของวัดป่าด้วยที่นี่เราก็ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะเลือกสรรเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าของอะไรที่หาง่ายได้ง่ายหรือมีเยอะแล้วเราก็จะใช้มันเต็มที่จะด้วยเพราะคิดว่ามันมีเยอะหรือเพราะคิดว่ามันหาง่ายก็ตามอันนั้นมันก็จะกลายเป็นการทำให้เราไม่มีสติขาดความระมัดระวังหรือไม่เห็นค่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยนักบวชเนี่ยจะมีศีลอยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าปาริสุทธศีลคือศีลที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์นอกจากศีลคือความสำรวมในปาติโมกเรียกว่าปาติโมกสังวรศีลแล้วก็ยังมีอินทรียสังวรศีลอย่างที่พูดเมื่อวานการสำรวมอินทรีย์รักษาใจไม่ให้อกุศลธรรมครอบงำเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นรับรสอันนี้ก็ถือเป็นศีลอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องการรักษาใจก็ตามและศีลอีกข้อนึงก็คือเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลคือศีลเกี่ยวกับการใช้สิ่งของเกี่ยวกับการบริโภคบริโภคอย่างเห็นค่าอย่างรู้ว่าบริโภคเพื่ออะไรเข้าใจจุดมุ่งหมายของมันอย่างที่เราได้สวดตอนทำวัดค่ำที่มีอติตปัจเจกเนี่ยที่เรียกปัจเจกเนี่ยคืออันนี้แหละก็คือพิจารณาการใช้ปัจจัย4ว่าเราเสพเราบริโภคเพื่ออะไรอาหารบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อความเมามันเกิดพลังทางกายไม่ใช่เพื่อความโก้เก๋นะแต่เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อที่ได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์มีค่าถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะการบริโภคเนี่ยมันก็จะบริโภคด้วยความระมัดระวังไม่ได้เพื่อสนองกิเลสแต่ปัจจุบันมันก็ต้องพิจารณาให้กว้างไปถึงว่าสิ่งที่เราบริโภคนั้นมันจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างต่อผู้อื่นเช่นต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันจะทำให้กิเลสในใจเราเฟื่องฟูเท่านั้นเราก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะก่อปัญหาอย่างไรบ้างในปัจจัยสันนิสิตศีลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องนะใส่ใจในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ได้คิดว่าอะไรก็ตามที่มันหาง่ายหรือมีเยอะแล้วก็จะใช้อย่างเช่นจีวรมีเยอะก็เลยมีกันคนละหลายผืนนะที่จริงมีแค่ผืนเดียวมีแค่จีวรผืนเดียวก็ยังอยู่ได้เลือกเวลาซักเวลาตากดีๆมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีกันหลายผืนแล้วก็ใช้กันไปเดียวๆก็ทิ้งไม่ได้รู้จักระมัดระวังที่จะดูแลมันเท่าไหร่ที่จริงในวินัยสิกขาบทนอกปฏิโมกข์เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาจีวรอยู่เยอะการรักษาบาตรก็มีหลายข้อวางอย่างไรนะเพื่อไม่ให้มันหมิ่นเมที่จะตกลงมาเสียหายหรือว่าจีวรจะต้องดูแลยังไงจะตากยังไงเพื่อไม่ให้เป็นไปเดือดร้อนแมลงไปตากแล้วไปทำให้ไปทับแมลงตายนะก็ไม่ได้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยให้มีสติเสริมสร้างความระมัดระวังให้กับการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นถ้าเรารู้จักใช้และรู้จักเกี่ยวข้องกับมันให้ดีๆโดยเฉพาะการใช้อย่างประหยัดมันก็จะช่วยไม่เพียงแต่จะทำให้ของนั้นมันใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็ยังเป็นการสร้างนิสัยให้ถี่ถ้วนแล้วก็มีสติมีความระมัดระวังมันอาจจะเสียเวลาสักหน่อยแต่ว่าเราอยู่ในวัดป่านี่มันก็ไม่ใช่ว่าเวลามันจะเร่งรีบอะไรนั้นถ้าเราระมัดระวังแล้วเนี่ยมันจะไปมีผลต่อบุคลิกนิสัยของเราด้วยสิ่งที่เราทำกับสิ่งอะไรก็ตามเราเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรก็ตามสิ่งนั้นก็จะมีผลมากล่อมเกลาจิตใจของเราด้วยมันไม่ใช่เกิดขึ้นด้านเดียวเช่นเราใช้ทิชชู่เราใช้น้ำมันไม่ใช่แค่เราเป็นฝ่ายใช้เท่านั้น ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็มีผลกลับมาที่ตัวเราที่พฤติกรรมของเราที่จิตใจของเราด้วยพอเราใช้ไม่ระมัดระวังเราก็กลายเป็นทาสของมันเพราะเราติดในความสบายพอมันไม่มีก็เดือดร้อนถ้าไม่มีทิชชู่นี่บางทีก็ต้องเอาละทำยังไงดีจะให้ทางวัดไปซื้อมาไหมทั้งที่ของพวกนี้มันเป็นของที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยก็ได้เราใช้มาขนถวายเมื่อไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปหามาคนถวายเราก็ใช้ใครไม่ถวายไม่มีเราก็ไม่ใช้แค่นั้นเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่นี่แม้กระทั่งสบู่ยาสีฟันก็จำไม่ได้แล้วว่าซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก็คงไม่มีการซื้อกันเพราะมีคนมาถวายเยอะมากมีแต่ต้องจ่ายออกไปที่การที่เรามีความระมัดระวังในการบริโภคนี่มันก็โยงไปถึงเรื่องของการมีสิ่งต่างๆพอประมาณด้วยเพราะถ้ามันมีมากไปมันก็เป็นภาระเป็นภาระในการจัดเก็บเป็นภาระในการใช้คือมีแล้วถ้าไม่ใช้มันก็เสียดายพอมีแล้วต้องใช้มันก็ทำให้เราเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปโดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพวกเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยพอมีแล้วไม่ใช้นี่มันก็เสียดายเราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มแต่พอใช้แล้วอาจจะคุ้มเงินที่ใช้ไปแต่ว่าเวลามันกลับเสียไปและเวลานี่มันหากลับคืนมาไม่ได้ไม่เหมือนเข้าของเสียเงินยังเอาเงินกลับคืนมาได้แต่เวลาถ้าเสียไปแล้วนี่มันเอากลับคืนไม่ได้เพราะมันมีแต่จ่ายไปจ่ายไปบางทีชีวิตของเราวันแต่ละวันแต่ละวันมันหมดไปกับการใช้สอยสิ่งของที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นะแต่ว่ามันเพียงแค่ว่ามันมีแล้วก็ต้องใช้อันนี้พวกคารวะก็เป็นกันเยอะแต่ว่าตอนหลังก็มันก็ลุกลามเข้ามาที่พระว่าเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็ยังมีปัญหาเรื่องการเก็บการจัดเก็บต้องเสียเวลาต้องหาที่ในการจัดเก็บมันกลายเป็นภาระแล้วก็ทำให้เวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆหายไปและบางทีเนี่ยมันพอมันมีอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีอย่างหนึ่งพอมีอย่างที่สองแล้วจำเป็นต้องมีอย่างที่สามตามมามันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งที่พูดเรื่องว่าพระราชานี่อยากได้ตะเกียบงาช้างเจนาบดีก็ทัดทานพระราชาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแค่ตะเกียบงาช้างนี่มันเสียหายยังไงพระราชาก็ยืนกรานจะเอาให้ได้เมื่อได้ตะเกียบงาช้างมาปรากฏว่าไม่นานก็รู้สึกว่าชามแล้วก็ช้อนเนี่ยมันไม่เข้ากับตะเกียบแม้ตะเกียบอย่างดีทำด้วยงาช้างแต่ชามกับช้อนนี่มันดูปอนๆเกินไปก็ต้องเปลี่ยนมาให้เข้ากันนะให้กลายเป็นเครื่องหลายครามอย่างดีและไม่นานก็พบว่าโต๊ะเนี่ยมันไม่เข้ากับตะเกียบช้อนแล้วก็ชามต้องเปลี่ยนโต๊ะให้ใหม่ต้องทำเป็นโต๊ะสลักงามประดับมุกอันนี้พอเปลี่ยนโต๊ะแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนเก้าอี้ด้วยจะเปลี่ยนเก้าอี้แล้วคราวนี้มันก็ต้องพวกผ้าม่านพวกหน้าต่างห้องเสวยก็ต้องเปลี่ยนด้วยให้มันเข้ากันคราวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ห้องเสวยนะมันต้องเปลี่ยนทั้งตำหนักเลยเพราะว่าห้องเสวยสวยแต่ว่าห้องบรรทมหรือว่าห้องที่ว่าการหรือว่าท้องพระโรงมันไม่เข้ากันต้องเปลี่ยนเพราะนี้รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นต้องใช้จ่ายมากขึ้นพระราชาก็ต้องไปเอาเงินภาษีของชาวบ้านมาท้ายชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะว่าท่านนี่ต้องการเปลี่ยนต้องการสร้างพระราชวังใหม่เลยให้มันเข้ากันทั้งหมดนี้เริ่มต้นมาจากที่ตะเกียบงาช้างคู่เดียวแต่ว่าเสนาบดีนี่เห็นการไกลก็รู้ว่ามันไม่จบแค่นั้นมันจะตามมาเรื่อยๆพระราชานี่ก็ต้องไม่เป็นอันว่าราชการเอาแต่เสพอัตบริโภคแล้วก็ใช้สอยเงินทองในการสร้างปราสาทสร้างพระราชสำนักพระราชวังใหม่ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากในสุดชาวบ้านก็เลยก่อการกบฏขับไล่พระราชาไปนั้นทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากตะเกียบคู่เดียวตะเกียบงาช้างในการชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันบางทีทุกอย่างก็เริ่มต้นมาจากของชิ้นหนึ่งแต่แล้วก็ตามมาเรื่อยแต่แล้วก็ไม่มีเวลาไปกับสิ่งนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันว่าเรากำลังใช้มันหรือว่ามันกำลังใช้เรานะมันกำลังครอบครองจิตใจของเราหรือเปล่าแล้วก็ตามดีว่าทุกวันนี้เวลานี้เนี่ยของมันเยอะมากนะเ บางทีไอ้สิ่งที่เราอยากจะใช้ให้มันมีประโยชน์คุ้มค่าเช่นกระดาษหรือซองบางทีมันก็เยอะมากจนทั้งไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องรู้จักแจกจ่ายออกไปสมัยที่ผมอยู่วัดอมรวดีเนี่ยมันจะมีซองเยอะแล้วมันจะมีการ์ดปีใหม่การ์ดวันเกิดที่นั่นเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ไม่ทิ้งแล้วก็จะไปใช้ต่อการ์ดนี่แหละการ์ดปีใหม่การ์ดสารพัดนี่แหละก็เพียงแต่เอากระดาษมาปะทับตรงข้อความแล้วก็เขียนใหม่ส่งไปได้อีกเขาไม่ถือกันคนอังกฤษเขาไม่ถือกันว่าการ์ดที่ส่งมาให้เขาเป็นการ์ดใช้แล้วเขากลับว่าดีว่าคนส่งนี่เป็นผู้ที่พิถีพิถันแล้วก็เข้าใจเข้าใจคนรับว่าคนรับก็ไม่ต้องการให้การ์ดใหม่ที่มันสิ้นเปลืองทรัพยากรแต่ว่าเมืองไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยมีค่านิยมแบบนี้เรายังคิดว่ามันต้องของใหม่จะส่งการ์ดวันเกิดจะส่งการ์ดปีใหม่ต้องเป็นของใหม่สิถ้าไม่ใช่ของใหม่เนี่ยไม่ดีแต่ตลาดก็เยอะมากนะจนกระทั่งก็ต้องแจกจ่ายกันไปอย่างที่นี่เนี่ยถ้าเราจะเอามาของต่างๆที่มีมาใช้เนี่ยให้คุ้มค่าบางทีก็มันก็ไม่ทันเหมือนกันนะก็ต้องกระจายออกไปอันนี้ก็ต้องพึ่งบริการซาเล้งนะบ้านแม่สุดก็ช่วยนะรับไปให้ซาเล้งแล้วก็มีอะไรก็ให้เข้าไปกระจายเข้าไปเราใช้ไม่หมดดีกว่าทิ้งเป็นขยะหรือว่าเผาแม้แต่อย่างพลาสติกเนี่ยที่เขารัดถุงเวลามาถวายพระเนี่ยก็อย่าทิ้งนะเก็บเอาไว้หนังยางพวกนี้เนี่ยก็ไปให้ร้านค้าได้อัตกรอยู่ที่ผู้หลงเนี่ยพวกของพวกเนี่ยหนังยางพวกถุงพลาสติกเนี่ยไม่ทิ้งไม่เผาก็เก็บอะไรที่มันไม่สกปรกก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไปให้ร้านค้าเวลาบิณฑบาตแล้วก็เดินไปให้ร้านค้าสงเคราะห์ก็ด้วยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่งั้นต้องเผาไม่งั้นต้องกลบไม่งั้นต้องฝังให้มันหมุนเวียนใช้กันไปที่จริงต่อไปถ้าเรามีกำลังนี่น่าจะจัดการจัดสรรพวกนี้ให้มันดีมากขึ้นอย่างชื่อจีนนี่เขามีโรงงานแยกขยะเลยทำกันเป็นล่ำเป็นสันมากมีถึง 5,000 จุดทั่วประเทศแยกขยะเอาอาสาสมัครมาทำส่วนใหญ่ก็เป็นเกคนแก่ที่มาด้วยความเต็มใจเป็นคนมีฐานะเป็นอดีตผู้จัดการเป็นอดีตเจ้าของบริษัทแต่ปลดเกษียณแล้วไม่มีอะไรทำอยู่บ้านนั่งนอนลูกก็โตแล้วหลานก็ไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีหลานกันไม่รู้ทำอะไรชีวิตมันเหมือนกับขยะนะบางคนพูดอย่างนั้นชีวิตตัวเองเหมือนกับขยะคือไม่มีค่าแล้วใช้เสร็จแล้วเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยนะก็เหมือนขยะแต่พอไปเป็นอาสาสมัครไปแยกขยะรู้สึกว่าตัวเองนี่กลายเป็นขยะคืนชีพขยะที่ตัวเองแยกก็คืนชีพด้วยกลับมามีประโยชน์ใหม่ไอ้ตัวคนแยกนี้ก็ที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นขยะก็กลายเป็นขยะคืนชีพคือกลับมามีคุณค่าต่อโลกมีคุณค่าต่อสังคมรู้สึกภูมิใจแต่ว่าเราคงจะไม่มีกำลังทำขนาดนั้นแต่ต้องนึกว่าอันนี้เป็นบทบาทหนึ่งที่น่าจะทำกันส่งเสริมกันให้เราเนี่ยพยายามมีสติกับการใช้สอยสิ่งของถึงแม้ว่ามันจะหลั่งไหลเข้ามามากแค่ไหนก็รู้จักจัดสรรให้มันดีแล้วก็ให้มันเข้ามามีอิทธิพลในทางลบต่อเราให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการใช้อย่างประหยัดนะใช้อย่างมีค่าแต่อย่าไปถึงขั้นตนีทีเหนียวนะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ไม่สรรเสริญมันเป็นการทำความทุกข์ให้กับตัวเองแบบอีกแบบหนึ่งการหาความทุกข์มาใส่ตัวโดยไม่จำเป็นนี่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญเช่นมีเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลนี่ร่ำรวยแต่ว่ากินข้าวหักใส่เสื้อผ้าปอนปราบชุนต่างๆใช้ชีวิตอย่างลำบากแล้วก็เงินที่ได้เงินที่มีมากนี่ก็ไม่ได้แบ่งปันให้ใครเลยนะสุดท้ายเมื่อตายไปก็ไม่มีทายาททรัพย์สมบัติก็ต้องตกเป็นของหลวงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยไม่สรรเสริญคนแบบนี้เพราะตนีทีเหนียวมันก็มีเรื่องเล่านะมีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยก็แบบนี้แหละนะตนีทีเหนียวมีลูกมีหลานก็ไม่เอื้อเฟื้อตัวเองนี่ก็ใช้อย่างประหยัดตนตนีแล้วก็ไม่แบ่งปันให้ใครนะลูกหลานก็ลำบากทั้งที่เจ้าตัวนี้มีเงินมากต ทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเงินจนกระทั่งลูกหลานก็หนีไปหมดไม่ค่อยมายุ่งมาเกี่ยวเสร็จแล้ววันหนึ่งเจ้าตัวก็ใกล้จะตายอาการหนักป่วยหนักพูดไม่ได้แล้วแต่ตาก็ยังนอนตาค้างทำท่าอึกอักคนก็คิดว่าคงจะรอลูกหลานที่เคยทะเลาะเบาแว้งกันก็รอลูกหลานก็มาครบลูกก็ค่อยทยอยมาแกก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นก็เลยคิดว่าคงจะรอลูกคนโตที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงลูกคนโตกลับมาถึงมาข้างเตียงแกก็ยังไม่มีอาการที่ดีขึ้นขอขมาก็แล้วขออโหสิกรรมก็แล้วแกก็ยังตาเปิดตาไม่ยอมหลับตาพูดไม่ได้แต่ทำท่าทุรนทุรายลูกคนโตก็เลยสงสัยเป็นอะไรนะเสร็จแล้วมองไปที่เพดานพอมองไปที่เพดานเสร็จก็เห็นไฟเปิดอยู่ก็เลยไปปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเศรษฐีนั้นก็เลยสบายหลับตาแล้วก็ตายอย่างสงบคนก็ถามว่าทำไมทำอะไรหรือถึงเขาถึงหลับไปอย่างสงบลูกคนโตก็บอกว่าไฟนี่มันเปิด2ดวงแกกลัวเสียดายเงินคนป่วยเสียดายเงินก็เลยพอปิดสักดวงหนึ่งเลยสบายใจตายตาหลับได้ที่วันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคือมันตนหนีมากจนกระทั่งว่าแค่เปิดไฟ2ดวงก็เกิดความทุกข์เพราะว่าเสียดายเงินจะตายแล้วยังปล่อยวางไม่ได้ยังคิดเหนียวอีกอันนั้นก็สุดโต่งเกินไปใช้ฟุ่มเฟือยก็สุดโต่งตนหนีทีเหนียวจนกระทั่งตายไม่ได้เพราะเห็นเปิดไฟ2ดวงก็สุดโต่งอีกแบบหนึ่งอันนี้ถือเป็นท่าของวัตถุพอๆกันอันนี้เราก็ต้องให้อยู่ในทางสายกลางให้ได้